Stay tuned for more Mountain Stage.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება ახალი ამბების გამოშვები, თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ინფორმაციით, ისლამისტებზე ერაყში ახალი იერიშები განხორციელდა. უკრაინის არმიამ 13 ჯარისკაცი დაკარგა სეპარატისტებთან შეტაკებაში. ალიევი და სარქისიანი სოჩი პუტინთან ცალ-ცალკე მართავენ მოლაპარაკებებს. საქართველოში გრძელდება დაპირისპირება საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციასა და პროკურატურას შორის სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველი ინფორმაციის თაობაზე. შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებმა ახალი იერიში მიიტანეს ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლთა პოზიციებზე ჩრდილოეთ ერაყში. ამის თაობაზე შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა და დასწინა, რომ ამერიკის არმია გააგრძელებს დაჯგუფებაზე იერიშებს, სათა დაიცვას აღნიშნულ არეალში მყოფი შეერთებული შტატების პერსონალი და ლტოლვილები, რომლებმაც ისლამისტებისაგან მოსალოდნელი შურისძიების შიშით სინჯარის მთიან რაიონს შეაფარეს თავი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, არ არსებობს კონკრეტული ვადა, თუ როდის შეწყვეტენ ამერიკელი სამხედროები პრევენციულ დარტყმებს ისლამისტების პოზიციებზე, რასაც შესაძლოა რამდენიმე კვირა დასჭირდეს. ჩვენ გავაგრძელებთ მასშტაბურ სტრატეგიას ერაყში. დავიცვათ ჩვენს მოქალაქეებს. საერთაშორისო საზოგადოებასთან ერთად ვიმუშავებთ ჰუმანიტარული კრიზისის გადასაჭირად. ჩვენ განვაგრძობთ დახმარებას, სათა ტერორისტებს არ ჰქონდეთ მუდმივი ნავსაყუდელი, საიდანაც ისინი ამერიკაზე თავდასხმას შეძლებენო, განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. უკრაინაში გამოვლენილ დღეღამის განმავლობაში 14 ჯარისკაცი დაიღუპა პრორუსულად გამწყობილ სეპარატისტთა ძალებთან შეტაკებებში ქვეყნის აღმოსავლეთში. უკრაინის უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს წარმომადგენლის ანდრეი ლისეკონს განცხადებით, დანაკარგის მიუხედავად უკრაინელმა ჯარისკაცებმა შეძლეს მეამბოხეებისაგან გაეთავისუფლებინათ ერთ-ერთი სტრატეგიული პუნქტი საურმაგელის ყორგანთან მდებარე საქარავნო გზა, რომლიდანაც რუსეთიდან მარაგდებოდნენ სეპარატისტთან შეიარაღებული ძალები. სომხეთისა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტები სოჩში იმყოფებიან. ილჰამ ალიევი და სერჟ სარქისიანი ცალ-ცალკე მართავენ შეხვედრას ვლადიმერ პუტინთან. ხვალკი სამივე ქვეყნის პრეზიდენტები ერთობლივ შეხვედრებს გამართავენ. აზერბაიჯანისა და სომხეთის პრეზიდენტების შეხვედრის ფრონია დაპირისპირება მთიანი ყარაბაღის საკონფლიქტის ზონის გასწვრივ, სადაც ბოლო დღეებში სასაზღვრო არეალში მომხდარ სროლებს 20 ადამიანი ემსხვერპლა. პარასკევს აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა სოფელ ჩინარის მცხოვრები 25 წლის სომეხი კარიმ პეტროსიანის სიკვდილი, რაც გაურკვეველ ვითარებაში მოხდა. იგი თქვა, გასულ კვირას ჩავარდა სომხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ პეტროსიანის წამებასა და მკვლელობაში აზერბაიჯანი დაადანაშაულა. 9 აგვისტოს დილიდანვე ისრაელის ავიაციამ 20 მეტრი იერიში განახორციელა ღაზის სექტორზე, საიდანაც ექსტრემისტებმა თავისუფლად რამდენიმე რაკეტა დაუშინეს ისრაელის დასახლებულ პუნქტებს. ისრაელსა და პალესტინას შორის მეორე დღეა მიმდინარეობს შეტაკებები, მას შემდეგ რაც უშედეგოდ დასრულდა ეგვიპტის შუამავლობით მიმდინარე მოლაპარაკებების ზავის გაგრძელების თაობაზე. ისრაელსა და პალესტინას შორის კონფლიქტის განახლების შედეგად ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ღაზის სექტორში 1900-მდე პალესტინელი დაიღუპა, უმეტესად მშვიდობიანი მოქალაქეები დაიღუპა, ასევე ისრაელის 64 სამხედრო მოსამსახურე. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ სახელმწიფო საიდუმლოების დარღვევად მიიჩნია პროკურატურის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია იმ მიმოწერის თაობაზე, რომლითაც საგამოძიებლო ორგანო პრეზიდენტს თხოვდა გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე გრიფით საიდუმლო მოეხსნა სახელმწიფო დაცვის სამსახურის მასალებისათვის. პრეზიდენტმა მარგულაშვილმა შეასრულა ეს თხოვნა და მოხსნა გრიფით საიდუმლო აღნიშნულ მასალებს, თუმცა მიიჩნია, რომ მასა და პროკურატურას შორის საიდუმლო მიმოწერის გამჟღავნებით პროკურატურამ დაარღვია მედიაში სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ შემცველი ინფორმაციის გავრცელების კანონი და ამ ფაქტის შესწავლა შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაავალა, თუმცა პასუხად შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ პროკურატურის მხრიდან არ ჰქონია ადგილი სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ კანონის დარღვევას და პრეზიდენტი ვიღაცამ შეცდომაში შეიყვანა. ეპისტოლარული მიმოწერა პროკურატურასა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციას შორის კვლავაც გრძელდება. კარლ ბილტი ზიანს აყენებს ჩვენი ქვეყნის ევროპულ პერსპექტივას, ასე გამოეხმაურა თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ბოლო კომენტარს, რომელიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მიმართ იყო გაკეთებული. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
those happy hours I spend with you, that lovely afterglow. Most of all, I miss you so. Your sweet caresses, each rendezvous, your voice so soft and low. Most of
thank you.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
What goes up must come down. Spinning wheel got to go round. Talking about your troubles, it's a crying sin. Ride a painted pony, let the spinning wheel spin. You got no money, you got no home. Spinning wheels all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and narrow highway? Pony on the spinning wheel ride.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Yeah. skin.
ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplevanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə Azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Azərbaycanın cənub rayonlarında gənc fəal və müxalifət üzvləri onlara təzyiqlərin artdığını deyirlər.
Təsəvvür edin, internet hüququna istifadə edib, konstitusiya çərçivəsində öz hüququnu tələb edəndə ya o insanın atasını işdən çıxarır, ya onun qolunu işdən çıxarır.
Lerik rayonunda ötən əsrlərə qayıdış.
Ağıl əllə bişirirdi. Burada bizdə ağıl servis var rayonda. Ona da neçə dəfələrlə deyilib, 4 dənə kombayndı, deyir ki, kombaynımız yoxdur, o da vermir.
Göyçayda onkoloji xəstələrin sayı durmadan artır.
Ötən 4 il ərzində belə xəstələrin sayı 449 nəfərdən 571 nəfərə qalxıb.
Xaçmaz avtovağzalında kassadan bilet almaq istəyən sərnişinin başına nə gəldi?
4 manatdan pul yığdılar. 4 manatdan vermək istəmədik. Kassaya getdik, təhqir olundu.
Və nəhayət, sən icra başçısı olsan, nə edərsən sualına cavab.
Rüşvətsiz. Yəni, hamını işə qoyardım. Kimin savadı var, deyərdim savadı olar, hamısı işə girsin.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Azərbaycanda prezident seçkilərinə artıq 3 aydan da az bir vaxt qalıb. İndi bir çoxlarını belə bir sual düşündürür. Bu seçki Azərbaycanda bundan əvvəl keçirilən seçkilərdən fərqlənəcəkmi? Bu suala hələ ki bir mənalı cavab vermək mümkün deyil. Ancaq indinin özündə gənc fəal və müxalifət üzvlərindən ənənəvi şikayətlər eşidilir. Müstəcəm Məmmədov seçki öncəsi cənub rayonlarındakı vəziyyəti çatdırır.
Lerik rayonunun Veri kənd sakini Azər Kazımzadə ailəsinin və özünün təzyiqlərə məruz qaldığını deyir. Onun sözlərinə görə bu təzyiqlər Azadlıq Radiosunun Leriklə bağlı keçdiyi debatda iştirak etdikdən sonra başlayıb. Həmin söhbətdə Lerikdən olan deputat Hacı İqbal Məmmədov da iştirak edib.
Aprel ayında mən Azadlıq Radiosunda Hacı İqbal Məmmədovla debatımız vardı Lerikdə problemlərləri. Bax, o dövrdən təzyiqlər yavaş-yavaş başladı da zəng edib məni bu yoldan çəkilməyi xahiş edirlər axamdan. Əksinə, mən onlara hər dəfə zəng edəndə yox cavabını verir. Yəni, bu haqq yoludur, mən heç bir qanuna hərəkət eləmirəm. Faktlarla mən çıxış edirəm, faktlarla elə birinci ondan başladı.
Azər Kazımzadə deyir ki, sosial şəbəkələrdə aktiv çıxış edir. Lerikdə baş verən hadisələri yaymaqla məşğuldur. O deyir ki, Lerik dağ ərazisidir. Mərkəzdən uzaqda olan Lerikdə məmur öz başçılığı daha qabarıq görünür. Bu baxımdan da Lerik həqiqətlərini cəmiyyətə çatdırmaq istəyir.
Sonra da mənim Lerikdə Dəngəmranda o məsələ vardı. Cabir Ənsar Sirbəsi. O məsələni qaldırdım. Sonra Elman Abbasovzad. Ümumilikdə 4-5 məmurlar haqqında şikayətlər gəlmişdi. Onların hamısını bir-bir qaldırdım və ondan sonra tam təzyiqlər və ondan sonra dəhşət təzyiq başladı. Mənim ailəmə hətta zəng edib təhqir belə edirlər. Mən sosial şəbəkələrdə Azər Lerikli Talış adı ilə çıxış edirəm. Hətta polis rəis müavinimə bu Talış adından heç orada istifadə etməməyi də deyir. Əgər istifadə etsəm, mənə hədə qorxu gələrdi ki, əgər istifadə etsəm, bu səhəsin tamam başqa nəticələr verəcək. Sonradan bu son günlər atam rayonda yox idi. Atamı rayonda çağırırlar icra hakimiyyətinə.
Azər Kazımzadanın sözlərinə görə Lerikdə görünməmiş hadisələr baş verir. Ondan başqa bir neçə gənc də Leriklə bağlı negativ halları sosial şəbəkələrdə yayırlar. Demək olar ki, heç nə gizli qalmır. Bu baxımdan da sosial şəbəkələrdə Leriklə bağlı çıxış edənlərə qarşı məmurlar tərəfindən elan edilməmiş müharibə gedir. O belə hesab edir ki, ona qarşı aparılan təzyiqlər də bu mübarizənin tərkib hissəsidir.
Lerikdə azad sözü, müstəqil fikirli gəncləri boğmaq, azad sözü boğmaq istəyir. Öz fikrini, problemləri qaldıran hər bir insana qarşı istənilən yollarla onları susturmaq istəyir. Lerikdə insanlara kimdən soruşsaq, onlar bir problemlə şikayətlənir. Bir balada qalxmaq. Təsəvvürsünüz, kimsə öz hüququndan istifadə edib, kanistisi çərçivəsində öz hüququndan tələb edəndə ya o insanın atasını işdən çıxarır, ya onun qolunu işdən çıxarır.
Azər Kazımzada deyir ki, AXCP üzvüdür, ali məktəb tələbəsidir. Onun deməsinə görə Lerikdə hakim partiyadan başqa heç bir partiyaya tədbir görməyə qoymurlar. Rayona gələn partiya funksionerlərini yaxına buraxmırlar. O deyir ki, rayonda sosial şəbəkələrdə aktiv olanlardan birini həbs etmək istəyirlər ki, başqalarına dərs olsun.
Atama da deyirlər ki, biz onu həbs edəcəyik. Bir ay müddətində o həbs olunacaq. Rəsmi olaraq vaxt da deyirlər atama ki, onu hər də qorxu gəlirlər ki, biz onu həbsinə hazırlıq edib, biz ona özümüz, öz gücümüzü göstərəcəyik.
Musavat Partiyası Masallı Rayon Təşkilatının sədri Xasar Səfəroğlu da təzyiqlərin artdığını deyir. Onun deməsinə görə həm ona və həm də partiyanın digər üzvlərinə qarşı təzyiqlər artmaqdadır. O deyir ki, əvvəllər təzyiqlər olub, lakin indi edilən təzyiqlər gündən günə güclənir.
Həm psixoloji, həm fiziki, həm izləmələr şəklində son zamanlar Yadigar Sadıqovla bağlı baş verənlər bunu bir daha sübut edir. Bildiyiniz kimi Müsahib Başqanının müşahidi Yadigar Sadıqov Lənkəranda absurd vəziyyətdə şərlənərək həbsə atılıb. Və bunun məntiqi nəticəsi olaraq bu proses dayanmır. Hətta intensivləşmə doğru gedir. Son vaxtlar dənizdə şəxsən mənə qarşı, başqa digər müsahibatçılara qarşı və Lerikdə baş verənlər göstərir ki, hakimiyyət çox narahatdır vəziyyətdən.
Xasar Səfəroğlunun fikrincə, bütün təlaşlar qarşıdan gələn prezident seçkisi və sosial şəbəkələrdə olan aktivliklə bağlıdır.
Çox narahatdır vəziyyətdən. Çünki öz rəqiblərini siyasi cəhətdən, intellektual cəhətdən zərərsizləşdirməyə artıq bacarmır. Bu müstəvidə hakimiyyət böyük fərqlə ucuzdur. Ona görə məsələnin həlli yolunu yalnız həbs etməkdə görür.
Xasar Səfəroğlu deyir ki, rayonlarda sosial şəbəkələrdə aktivlik göstərən gənclər də hədəfdədir. Onun deməsinə görə Musavat Partiyasının Masallı Rayon Təşkilatının qərargahı nəzarətdədir. Qərargahı getmək belə qorxulu olub. Daim olaraq qərargahın qıflı sındırılır.
Bu qərargahda artıq son vaxtlar biz normal toplana bilmirik. Hətta 5-7-10 nəfərlə ibarət iclasımızı, tədbirimizi keçirəndə belə artıq izləmələr, müşahidələr, qərargahın mühasirə alınması hallarla rastlaşırıq. Yəni, keçən həftə isə artıq qərargahın qıfılının, dağrılığını gördük. Biz indi hal-hazırda qərargaha daxil ola bilmirik. Yaxın günlərdə qıfılı dəyişmək məcburiyyətindəyik. Bundan başqa Qızlarat kəndində üzvlərimizdən biri Kərim Kərimliyə qarşı psixoloji tədqiqlər var ərazi icra nümayəndəsi tərəfindən. Orada onun aktiv fəaliyyət göstərməsi, aktiv vətəndaş mövqeyi sərgiləməyi onları narahat edir.
Lerik rayon icra hökumətinin başçısının müavini Habil Məlikov isə təzyiqlərlə bağlı deyilənlərin hamısının yalan və böhtan olduğunu söyləyir. Onun deməsinə görə Azər Kazımzadanın sosial şəbəkələrdə yaydığı məlumatlarda heç bir fakt dayanmır. Əsası olmayan fikirlər səsləndirir. Onun dediyinə görə üstəlik Azər Kazımzadanın atası heç vaxt icra aparatına çağırılmayıb və onunla bu barədə söhbət olunmayıb. Mavinin bildirdiyinə görə Lerik rayonunda kiməsə təzyiq edilməsindən belə danışmağa dəyməz. Onun sözlərinə görə Lerikdə olan deputat da sonuncu dəfə kəndlərdə qaz açılışları iştirak edib. Bu adamların kimələrəsə təzyiq etməsi ağlabatan deyil. Masallı rayonu icra aparatından isə suallarımıza cavab ala bilmədik.
Əslində Azərbaycanın cənub rayonlarında əhalinin böyük əksəriyyətinin də başı əkinə pisinə qarışıb. Bu il Azərbaycanın əyalətlərində kombayna qıtlığı yaşandığından taxıl, bəzi hallarda sahələrdə qaldı. Ancaq məhsulun gec yetişdiyi dağ rayonu olan Lerikdə deyəsən bu problemi əllə çözürlər. Qısacası, insanlar taxılı 100 il əvvəl olduğu kimi oraqla bitirlər. Yenidən Müstəzəm Məmmədov istək.
Bir həftədir ki, dağ rayonu olan Lerikdə taxıl biçininə başlanıb. Verilən məlumatlara görə rayonda 3000 hektara yaxın taxıl əkilib. Digər rayonlarda olduğu kimi Lerikdə də fermerlər kombayn çatışmazlığından şikayət edirlər. Cəngəmirən kənd sakini Müşfiq Qafarov da şikayət edənlərdən biridir. Onun deməsinə görə kənd sakinləri 100 hektardan çox sahada taxıl əkiblər. Kombayn olmadığına görə əllə biçməyə məcbur olublar.
Taxıl əllə biçilirdi. Bu ilə bizə agro servis var rayonda. Oranın böyüdə Məhməd Şiriyevdir. Orada neçə dəfələr də deyilib, elə bir ki, 4 dənə kombayndir, deyir ki, kombaynımız yoxdur, o da vermir. O üçün boynuna götürmür, də vermir. Yarıdan çox qalıb eləlik. Yox, gecikir də, taxım yücü tökülür yerə elə bir ki. Bir tərəfdən malqara dağıdır, bir tərəfdən də, nə bilim, itibat olub gedir də. Bir dən buğday kürüb, sür. Mən özüm arzada 1 hektar 40 sot əkmişəm, orada biçə bilməmişəm, elə də qalır. Hükümət də bu sinsiziyalar verir, ona görə, indi onu da biz əllə biçirik, qalmışıb elə də. Yox, sizə kombayn vermirlər, qalmışıb elə. Kənd Təsərrüfat Nazirinə telegramada vurmuşuq, o üçün əhəmiyyət verən yox.
Müşfiq Qafarovun deməsinə görə, kətdə yaşayanların hər birisinin müəyyən qədər torpağı var. Bu torpaqlara böyük xərc çəkilərək əkilib. Dağ şəraitində hər bir texnika işləmir. Taxılı itkiyə getsə, sakinlər zərərə düşə bilərlər. Cəngəmirən kənd bələdiyyəsinin sədri Güllətin Şafiranov deyir ki, kombaynların dağ ərazilərinə gətirilməsi çətinliyi var. Buna baxmayaraq, sahalarda kombayn var.
Tayran 40 hektar qalıb, sabah yox bizim ərazi qutarır, bizim ərazi. Serviz yoxdur, servizdə fardadır. Rayonun 42 dənə texnikası var, 32 dənə. Bölüşlərə bilmişliyə, bura, bu ərazidə, bura bir yığmalıydı taxını. Bunu mən Cəlilabadda, İmişlidə, Beyləqanda, Şəkidə nə iki var? Mənim şirin vermişdi texnikaları onlara. Biri gətirmişdi, onun da arxasında bunkeri yox idi. İndi Çəkiyədə bunker lazımdır, onun samanı yığılsın, o öz malını, heyvanı yemiyəsin də. Samanı da sabaydı, zəmiyə ondan nə çıxardı, ona görə qovduyu kombayniz.
Bələdə sədri belə problemlərlə hər il üzvləşdiklərini deyir. O bildirir ki, dağ şəraitində yaşayanların umudları malqaraya bir də taxıladır. Buna görə də adamlar narahatdırlar. Onun deməsinə görə yoxanı instansiyalara mətbuata müraciət edənlər var.
Gördünüz, zəng eləmişlər Bakıdan, mətbuat mərkəzindən. Baş kombaynların vəziyyəti telegramada verirlər, düz eliblə verirlər, düz eliblə verirlər, 100-130 hektar ərazidə bir əkin əkilə bizim kəndə, 2 dənə kiçik kəndə. Onda 28 hektar əkilə, bizim kəndə 112 dərəcə. İndi bu dəqiqət bizi də biçir. Məhsullarla 12-17, ondan artıq yoxdur. Abi zəifdir, ona görə ki, buğday boldur, belə sümbülü var. Amma o 15-20 gün bundan qabaq o yağışları olmadı. Toluşlar deyirək, gel vurdu. Çünki sümbülün içində onu matələri qoydu da. Keçənləri məhsullarla yüksəkdir bu ilişində. İndi bu ilişində sümbül doluydu. Amma içində məhsul yox.
Lerik İcra Hikməti Başçısının Muavinin Habil Məlik isə biçində problem görmür.
Bir kombaynı təbii ki, amma işləyir. Vicdanın biçə-biçə gedir. Yəni, elə bir problem yoxdur. Yəni, orada müraciət icra hakimiyyətinə müraciət edən olmayıb ki, burada belə bir nəsə. Kombayn var, yəni o kənddə də siz tanışırız o kənddən ki, hamar bir yerdir də bizim muğam biri görə. Elə bir hamarçılıqdır ki, yəni orada kombayn heç bir narasılı keçirmək orada işləməyə. Taxıl boldur, yəni əkilən taxıl zəmirlərdən 25-30 sentimetr məhsul götürülür.
Mavinin sözlərinə görə mövcud əkin sahalarında çox az əkin keçirilib. Bunun da səbəblərindən biri texnikanın dağ ərazilərində çatışmamasıdır. Onun sözlərinə görə hər texnika dağ ərazilərində işləyə bilmir.
Boyda torpaqlar, min hektarlarla torpaqlar boş qalır. O da əsasən texnikanın olmaması səbəbindədir. Texnika faktiki çətinlikdir, çox çətinlikdir. Nə ona əkmək, indi bizi artıq şoxun vurmaq vaxtıdır. Yəni o tıtıllı traktorlardan lazımdır. Kredit şərtləri də çox bahadır. Agro servis, agro leasing gətirir. O qiymətlər də bahadır, sərf eləmir və aybay pul ödəməlidir. 1000 manat, 2000 manat pul ödəməlidir o texnikanı götürən sahibi. Onu da ödəyə bilmir. Məcburdur o texnikalar. İndi bizdə texnikalar var, hamısı muğanın üzündədir. Orada isə il boyu iş var da. Məsələn, Dəllabatda il boyu iş var. Elə Lənkəranda il boyu iş var. Bizdə isə bir dəfə şoxumu vurdu, məcburdur o getməlidir və gedib qayıtmır deyə görürsün, bizdə bu çətinliklər yaranıb.
Taxıl yerli bazarlarda ötəllə nəsbədən bir neçə dəfə bahadır. Buğdanın 1 kiloqramı 35-40 qəpiyə, arpa 25-30 qəpiyə satılır. Avranım Yusuf Əliyev deyir ki, taxılın qiyməti düşməyəcək. Rayonlarda kifayət qədər taxıl əkilsə də itkilər çoxdur. Arazıda yağan güclü yağışlar taxıla ziyan vurub. Məhsulun yığılmasında da gecikmələr olub. Kombaynları vaxtında hazırlayıb sahaya çıxarda bilməyiblər. Bu da itkilərə səbəb olub.
Göyçayda isə onkoloji xəstələrin sayı durmadan artır. İndi dinləyəcəyiniz reportajda əməkdaşımız Tural Mustafayev məhz bunun səbəblərini aydınlaşdırmağa çalışır.
Əvvəlcə deyim sizə ki, məsələn, mən uşaqdan ötürü çox malca aldım. Onunla əlaqədar çöl düşündə fındıq boyda deyərdim ki, şiş var idi sifdə. Bu da üstünə düşmədim, meylə getmədim, gəlmədim həkimə. Bir dəfə getdim həkimə, o da dedi ki, çərtək götürə, elə qorxusu yoxdur. Sözün açıb qorxdum, getmədim. Elə sonra da nə bilim, streslə əlaqədar, əsəblə əlaqədar şişdi, gecəldi şişim. Yumurta boyda olmuşdu. Ondan sonra da əlaçsız qaldım, operasiyaya girdim, operasiya olundum. Ondan burada demək olar ki, 10 ildir ki, çox əziyyət çəkirəm.
Reyhan Məmmədova 10 ildir ki, onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkir. Son vaxtlar bölgədə belə xəstələrin sayının artdığı bildirilir. Xüsusilə də bədxəstəli sayılan süd vəzisi və yumurtalı xərçənginin sürətlə artdığı güman edilir. Statistikaya əsasən ölkədə 28 mindən çox onkoloji xəstənin 13% məhz Göyçay rayonunun payına düşür. Ötən 4 il ərzində belə xəstələrin sayı 449 nəfərdən 571 nəfərə qalxıb. Rayonda onkoloji xəstələr arasında 30-50 yaşlı qadınlar üstünlük təşkil edir. Göyçay rayon mərkəz xəstəxanasının onkoloqu Durnisə Hacıyeva və bu xəstəliyin son vaxtlar cavanlaşdığını deyərək səbəblərini açıqlayır.
Qadınlarda süd vəzində qadınlarımızın menarxanın 13-dən gec olması, 30 yaşından gec hamiləliyi baş verməsi, sonra süd vəzində uşaqlarını deməli süd vəzində qidalandırılmaması nəticəsində, sonra zərərli vərdişlər, siqaret, içki, düzgün qidalanmama və s. səbəbləri göstərə bilərəm. Sonra uşaqlıq boynu, uşaqlıq, qadınlarımız doğuşda uşaqlıq boynu zədələnir, abortda uşaqlıq boynu zədələnir və həmçinin orada olan infeksion xəstəliklər, xroniki xəstəliklər gətirib nəticədə onkoloji xəstəliklərə çıxardır.
Əslində Göyçaydə havaya zərərli maddələr ixrac edəcək müəssisə və zavodlar olmadığından təhlükə atmosferi çirkləndirən avtomobil qazları sayılır. Həmçinin mütəxəssislər hesab edirlər ki, Göyçayın ekoloji durumunun korlanmasına Qəbələdə yerləşən və artıq fəaliyyəti dayandırılan radiolokasiya stansiyasının da böyük təsiri olur. Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 6 saylı Göyçay Ekoloji Şöbəsinin əməkdaşı Mübariz Hacıyev isə bildirir ki, onların hazırda laboratoriyaları yoxdur. Laboratoriya Göyçaydə Sovet dönəmində olub. Mübariz Hacıyev qeyd edir ki, onlarda xüsusi cihazların olmaması üzündən havanın ekoloji çirklənməsinin artıb azalmasını şifahi təyin edə bilirlər. Hərçənd əlavə edir ki, laboratoriyanın yenidən qurulması nəzərdə tutulub. Rayonda içməli təmiz suyun azlığı və tərkibinin yoxlanmaması, eləcə də kanalizasiya xətlərinin yoxluğu da ekoloji duruma ciddi zərbə vurduğu güman edilir. Rayon icra hakimiyyətindən isə bildirirlər ki, 1970-ci ildə tikilən laboratoriya və su kanalizasiya xətləri sıradan çıxıb. Ona görə də içməli suyu vaxtı-vaxtında müayinə etmək mümkün deyil. İcra hakimiyyətindən o da deyilir ki, artıq su və kanalizasiya sistemlərinin yerindən qurulmasının birinci hissəsi başa çatıb və ikinci mərhələsi davam edir. 2014-cü ilin sonunda başa çatacaq layihədən sonra rayonun əhalisi ekoloji təmiz, laboratoriya müayinəsindən keçən su ilə təmin olunacaq.
Onkoloji xəstələrin artmasının səbəbini mən onda görürəm ki, xəstələr vaxtında həkimə müraciət etmirlər, sanitar maariflənmə işi zəif gedir. Yaxud da ki, müraciət edirlərsə, çox gec müraciət edirlər, metastazlar aşkara çıxandan sonra. Əgər xəstələr vaxtında müraciət etsələr, erkən aşkara çıxsa xəstəlik, biz müalicəsi vaxtında gedər və effektə alınar.
Mütəxəssislərin fikrincə, rayonun ekoloji durumunun tənzimlənməsində regionun yaşıllaşdırılması da əhəmiyyətli rol oynayır. Eyni zamanda xəstələr vaxtı-vaxtında müayinədən keçməlidirlər. Xəstəlik kəndlərdə daha geniş yayıldığından orada maarifləndirmə işləri gücləndirilməlidir. Onkoloqların fikrincə ilkin profilaktik dönəmdə xəstəliyin müalicəsi asandır.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Tay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İstər paytaxt Bakı, istərsə də əyalət avtovağzallarında biletləri kassalarda satmırlar. Ancaq deyəsən, heç də hamı bu yazılmamış qanunla barışmaq niyyətində deyil. Hər halda Xaçmaz avtovağzalında baş verən mübahisə və indi gedən məhkəmə çəkişmələri də məhz bununla izah edilir. Cəmil Məmmədli və İsmilə Cavadovanın hazırladığı reportaj edilir.
Xaçmaz rayon məhkəməsində hakim Rövşən Xəlilovun sədrliyi ilə rayonun Çarxoba kəndinin sakini Sərminaz Kazımzadənin məhkəməsi başlayıb. Sərminaz xanımın barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilməsə də o xuliqanlıqda təqsirləndirilir. İttihamnamiyə görə Sərminaz Kazımzadə Xaçmaz avtobazalında bilet tələb edərkən dispetçer Kamran bəy Bəhluzadəni döyüb. O isə ittiham qəbul etmir.
Avtovağzaldan ailəmlə uşağımlar şəhərə getmək üçün bilet almaq istədim. 4 manatdan pul yığdılar. 4 manatdan vermək istəmədik. Kasaya getdik. Təqdir olundu. Kamran bəy deyilən biri təqdir elədi. Mübahisə başladı. 102-yə zəng elədim. Yalancı 19 nəfər şahid bilgisi bizimə ki, mən onu orada döymüşəm, söylemişəm. Halbuki dünəni qadın xeylalarına söz atdığı için onu çırpıblar uşaqlar, oğlan uşaqlar yığılıb onu avtovağzalın içində döyüblər. O da həmin o aldığı xəsarətləri, şəkillərini çəkib, ekspertə təqdim edib ki, Sərnaz məni yıxıb sürüyüb avtovağzalın içində. Bugün də gəlib çıxmışam məhkəməyə. Şikayətçi mən olu ola, təqdir olunan mən olu ola, bileti ala bilməyən şəxs mən olu ola, ailəm uşağım içində təqdir olunan mən olu ola, düzgün aparılmayan istintaq nəticəsində 221-in birinə mənim məsuliyyəti cəlb ediblər. Bugün məhkəməmiz gedir, məhkəmə üçüncü gedişatıdır. Məhkəmədən çıxıram, məhkəmənin hələ pilləkənlərini düşməmiş, həmin o Kamran bəy deyilən dispetçer məni yenə təqdir eləyir. Bu da buyurun çəkin, görünür, qolumu tutur, sıxır, vurur. İndi gedirəm yenidən polisə, gedirəm ekspertə, işin yenidən istintaqə qatılmasını tələb edirəm. Haqqı ədaləti tələb edirəm.
Sərminaz Kazımzadə deyir, sonradan ona məlum olub ki, Xaçmaz avtovağzalında bilet tələb edib polisə düşən nə birinci, nə də sonuncu sərnişin deyil. Kim 4 manat yol pulu verməkdən imtina edib qanun qayda üzrə kassadan 2 manat 51 qəpiyə bilet tələb edirsə, aqibəti belə olur. Əvvəli döyülüb söylmək, axırı xuliqanlıq maddəsi ilə damğalanmaq.
Onsuz da disklər şəklində hamıya təqdim olunub. Beylə nazirlərinə müraciət eləmişəm, prokurorluğa müraciət eləmişəm, polisə müraciət eləmişəm. O boyda orqan təşkilat qalmayıb ki, hamısına onların elədiyi o həyatsızlıqları çəkib təqdim eləmişəm.
Məhkəmə Xaçmaz avtovağzalında dispetçer işləyən və istintaqın zərər çəkmiş kimi tanıdığı Kamran bəy Bəhluzadəni də dindirib. O ifadəsində göstərib ki, bu il martın 30-da səhər saatlarında iş başında olarkən adını soyadını sonradan bildiyi Sərminaz Kazımzadə ona yaxınlaşaraq bilet kassasının yerini soruşub. O da sərnişinə kassanın yerləşdiyi binanı göstərib. Bir neçə dəqiqə sonra Xaçmaz Bakı avtobusunda olan sərnişinlər ondan tələb ediblər ki, bilet dalıcı gedən sərnişini tələsdirsin.
ya da həmin sərnişinin əşyalarını avtobusdan götürsün ki, onlar yola düşsünlər. Dispetçer ifadəsində qeyd edib ki, kassaya yaxınlaşaraq Sərminaz Kazımzadəni səsləmək istəyəndə onun avtovağzal rəhbərliyinin ünvanına söyüşlər söydüyünü görüb. Sərnişini sakitləşdirmək istəyəndə özü də söylüb. Dispetçerin deməsinə görə qadın ona yaxınlaşaraq bir neçə yumruq ilişdirib. Hadisə yerinə gələn polislər hər iki tərəfi polis şöbəsinə aparıb. Hakim dispetçerdən sərnişin biletinin avtobusda yoxsa kassada satıldığını soruşub. Dispetçer bildirib ki, bilet yalnız kassada satılır. Şahid kimi dindirilən sürücülər isə hakimin sualına belə cavab veriblər. Məyər biz bilet satanıq, bilet kassada olur. Sərminaz Kazımzadə əvvəlki məhkəmə iclaslarında vəsatət qaldırmışdı ki, avtovağzaldakı müşahidə kamerası təftiş edilsin. Kimin kimi döydüyü, biletin sərnişinlərə hansı qaydada satıldığı kameranın yaddaşında var. Hakim vəsatəti təmin edərək avtovağzal rəhbərliyinə sorğu göndərmişdi. Sorğuya cavab verilmişdi ki, avtovağzal ərazisində müşahidə kamerası ümumiyyətlə yoxdur. Bu dəfə isə kameranın olub-olmadığını müəyyən etmək üçün ekspertlərin hadisə yerinə baxış keçirmələri ilə bağlı vəsatət verilib. Hakim vəsatəti təmin edib və məhkəmənin işində qeyri-müəyyən vaxta dək fasilə elan edib.
Sən icra başçısı olsan, nə edərsən? Bu sualla əməkdaşımız Tural Mustafayev Zaqatala sakinlərinə üst tutub. Gəlin indi də onların cavablarını işləyək.
Rayonlar üçün əsas iş yerlərindən bu da gənclər var, işləyə bilirlər. İş yerləri yoxdur. İş yerləri yetmir yəni. Var, eləyir, bilmirəm, amma əsas iş yerləridir. Birinci növbədə iş yer lazımdır.
Başqa şəhər abadlığı, cəmaatın fəaliyyəti. Əsas rayonda kənar iş yeri açardı. İş yerləri yoxdur.
Birinci su problemini həll edərdim. Yəqin ki, sonra da abadlaşdırma işlərinə baxardım. Çünki bunlar Zaqatala rayonu üçün indiki vaxtda aktual, mütləq.
Zaqatalı gənclər çox problemləri də var, belə görürsən. Söz idman səviyyəsi düzdür, amma yəni ki, istəyərdim yəni ki, olan iş problemlərini həll edəm.
Yolları düzəldərdim bir qədər tez.
Buca 3 ildir Zaqatala torfin kimlər baxır. Görürsünüz, evə durdum. Bu yandan qazılar, o yandan çəkir. Yəni, mütəxəssislər qoyulmuyor. Yəni ki, bu lüq var, kanal yoxsun. İndi pək fikir versək, görürüz, çoxu təzərlən qatılır. Üçlərini 5 dəfə qatılır. Bu pol da gedir büdcədən. Düzdür, bu sıran kimin deyilmək ki, millət. Yəni, bu işlər biraz, mən olsaydım, belə gəlir.
Kənatın vəziyyəti ilə maraqlanırdım, fikir pahalı ilə əsas bir ilə qədər. Hansı ki, ihtiyacları da lazım olan gələrinə ya da hesaplayalım. Hələ ora çatmamışam, təqiq edilmək.
Birinci cavanlara iş tərəmələr. Cavanlar işləsin. Nə bilsiniz ki, iş yox. Hər cavan işləməsi ailəsində. Bizə də ki, o şəraiti yaradan birinci adam icra olmaq. İcra nə qədər iş yerlərini təşkil etsə, özür ki, necə təşkil edilmək. Dedim ki, məsələn, 16 işləyəm. İşə götürün alda müqavirə alın.
Birinci dinlə başlayardım. Hamı hacı, imkan olsa hacı göndərərdi. Dinlə yanaşardı ki, iman ürəyində çalsın deyə.
Xalqın yaşayışını yapın.
Gənclərin işlərini çəkdərdim, çalışardım. Yaxşı. Mən iş yerləri çox alsın, iş tapmaq asan olsun gənclər üçün. Həqiqətən insanlarla görüşsün, görüşlər keçirsin icra başçısı. Elə şey.
İş yerləri açmaq lazımdır. İş yerləri, cəmal çox işsiz. Bazarlarda, orada, burada, çayxanalarda işləyən uşaqlar, cavan, gənclər, qadınlar, iş yerləri açmaq lazımdır.
Üşrətsiz. Mən hamını işə qoyardım. Kimi savadı var, deyərdim savadlılar, hamısı işə girsin. Savadı olan adamlar. Savadsızlar işləyirlər hamısı, savadlılar hamısı çöldədir.
Və salam, bununla da Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vurduq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək kimi deyilə. Sağlı olacaq.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişlərimiz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bizimlə Azadlıq Radiosu .az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peyklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird peykində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparagobs Radio Tavisuplebas. Kuen moisminet gadatsema, romelits moamzades kuenma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhmata.
Aram kholot kuen usmet Radio Tavisuplebas, aramet isits gismet tkuen da gulisqurit ekideba tkuens gamokhmaurebebs. Tkuens mosazrebebsa da zinadadebebze saobari gvaqs khol kvireul programashi Tavisupleba gismet, romelits kviraobit gadis etershi. Tavisupleba gismet.
Ჩემები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტკანფქვევის ან სწორელის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ტოლი ხარჯვაც.
და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
ქვეყნის არაკეთილ მოსულნეებს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში კრიტიკა მე აქვს სწორედ შეერაღებულ ძალებს. უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერაღებულ ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების